Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Jeg synes det tastes fælt her borte.
Ja, det tastes.
Googler du sexologi eller sex?
Nei. Nei, nei, nei. Det noe jeg kan, så det jo nettopp det.
Ja, for vi får jo besøk av sexolog Iselin Guttormsen i dag.
Ja.
Det du som skal opplære henne, tror du, eller andre vei?
Ja, det skal jeg. Altså, min mor og far har jo sagt at det deler av podcasten de ikke lenger kan høre på, men de må hoppe over, fordi du så griste. Så
jeg?
Jeg bare advarer allerede nå om at du må, selv om det som kommer til å være tema om, kommer til å være helse, holdt jeg på å si, du må roe ned.
Jeg alltid fullstendig nedroet.
Og rulle inn.
Den helt innrullet.
Det var det!
Hva da? Hva da?
Nei, fordi folk synes det nasty.
Hva da?
Mamma og pappa synes det nasty.
Du ber meg rulle inn?
Ja.
Jeg sier at det gjort. Det jo ikke jeg som nasty.
Hallo, og så hyggelig at du hører på Åpen Journal.
Ja, det bare hyggelig å få være her. Tusen takk.
Så hyggelig, Haraldsen. I tillegg til å ha med oss deg, så har vi jo med oss vår faste sponsor Boots Apotek. Og akkurat som oss, så de glad i å gi gode råd og tips.
Det helt riktig. Og tar du turen innom et Boots Apotek, kan du være sikker på å få hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell, som hjelper deg å finne løsning på dine helseutfordringer.
Yes, og i dag skal det, som vanlig, handle om utfordringer, i hvert fall når det kommer til helse. Tenk på den.
Den har jeg tenkt på. Ferdig tenkt. Liker den ikke.
Ok. Fordi, folkens, Valentine's Day nærmer seg, og det har vi tenkt til å sette fokus på. Hva det for noe?
Det sånn, litt sånn dyre griselyder.
Det en slags lydgif?
Ja.
Ja. Jeg vil helst ha mindre av det.
Ok.
Ja. Men Valentine nærmer seg, og det betyr jo at kanskje noen skal kose seg litt med god mat og glass rødvin. Og
men ikke du?
Jo, det kan godt være det jeg skal. Oi. Nei, det skal jeg faktisk ikke, fordi Valentine faller på en søndag.
Det riktig, ja. Da har ikke du lov å drikke alkohol.
Nei, vi drikker fredager og lørdager nå. Men det kan jo hende at noen
men
skal ha...
Men det noe annet man kan gjøre på en ja, søndag
og
søndag?
Og det bringer meg inn på dagens tema, fordi de fleste av oss vil oppleve seksuelle utfordringer en eller annen gang i løpet av livet.
Nå, ok.
Nå hadde jeg tenkt å si...
I løpet av underlivet?
Ja, og, ja, det kan jeg ha sagt, men jeg har tenkt til og med at det... Det vil du snakke litt om, Harald.
Mine seksuelle problemer.
Dine seksuelle utfordringer.
Ja, det jeg skal. Det det hele podden vi gir til det.
Det liksom umulig å ha sex og samliv som tema uten å bli fniste når vi mann og kone,
ja, merker faktisk.
Ja, selv om vi helsepersonell. Klarer ikke å ta det seriøst. Men, da skal jeg prøve å ta på meg seriøst av den.
Ja, for fordi... når du snakker pasienter, da er vi seriøse.
Ja.
Det må jeg skille med. Men akkurat her, det bare meg og deg.
Ja.
Da blir det fort litt snising.
Men det kan jo være at man får en kjønnssykdom. At man har smerter, kløe eller ubehag i underlivet.
Å nei, å nei.
Eller at man har mindre lyst på sex enn før.
Aldri hørt om.
Nei. Men seksualhelse i hvert fall veldig viktig å både kunne om, men også snakke om. Og hvis du kvier deg litt for å snakke om dette med legen din, så kan jo kanskje dagens episode passe deg. Men når vi så knisete og fnisete, så det veldig godt at vi skal få litt eksperthjelp når dagens gjest seksolog Iselin Guttormsen. Ja, vi må jo innom hvit måned som nå over, Taralsen. Vi har rett og slett satt startskuddet vi for noe som I hvert fall ikke hvitt.
Hva det da?
Det hva blir det da?
Nei, hva det da? Jeg tror det brunt, for jeg tror I gamle dager hette å bli brun på innsiden, det var å drikke seg full.
Oi!
Har jeg fått hørt.
Ja, det føles jo faktisk litt sånn når du begynner å drikke igjen.
Ja. Ja, men det føles veldig godt. Vi har hatt en hel måned uten. Mm. Det var viktig. Et bra tiltak. Anbefaler alle å gjøre det.
Ja.
Jeg anbefaler alle å ha et ansvarlig forhold til alkohol. Men det var forferdelig godt å kunne ta seg glass igjen.
Ja, det var veldig deilig. Men nå har vi jo da blitt såpass bevisst på alkoholbruken vår at vi kun drikker på fredager og lørdager. Og da det kanskje...
Det vil si, etter å ha gjort en uke, og da har du drukket tirsdag, fredag og lørdag. I ærlighetens navn.
Ja, men tirsdag var et unntak. Fordi vi feiret at vi hadde hatt en hvit måned. Men vi har blitt enige om at det ikke lov til å ha så mye unntak fremover.
Hvorfor det? Ja, for det det som problemet til folk, ikke sant? Uansett om det hvit måned, eller trening, eller slankekur.
Ja, jeg vet det.
Du finner alltid et unntak.
Jeg vet det.
Ja, så jeg vil bare si, du hadde jo en åpning på forholdsspalten, at ærlighet var viktig. Da ja. Det min jobb å ri ærlighetens høye hest.
Ri? Skal du være sånn, liksom snike en sånn sexgreie gjennom hele...
Det har jo overhovedet ingenting med sex. Nå det du som en diger gris.
Men fra det ene til det andre, si, så nærmer jo Valentine seg, som jeg har nevnt.
Det
er ikke bare Valentine som nærmer seg, det jo også noe annet som nærmer seg.
15. februar?
Hva det 15. februar?
Nei, det nærmer seg også.
Sånn, ja. Det morsdag på søndag.
Det?
Ja! Det jo jeg denne uken som av en eller annen grunn plutselig skal ha den der helt, nei, ikke helt ærlig spalten, men forholdsspalten.
Ja.
Ja,
det ikke bare en eller annen
grunn. Hvorfor fikk jeg den igjen?
Fordi du leverte utrolig dårlig
ja,
forrige runde.
Ja, men denne gangen leverer jeg mye bedre.
Ok.
Og siden Valentine og morsdag nærmer seg, så har jeg tenkt det at jeg må få eksperthjelp fra noen som har vært gjennom mange flere Valentine og morsdager enn vi har vært.
Mm-hmm.
Nemlig mine foreldre,
oi,
som har vært gift i
100 år, det?
Det 35 år?
Ja.
Og derfor har jeg spurt de om råd og tips når det kommer til Valentine og morsdag. Så nå skal vi høre hva min far har å si. Her kommer pappas tips til deg når det kommer til Valentine.
Jeg vet ikke om det var så smart av deg, Katarina, å spørre meg, fordi at, som du vet, har jeg en liste som heter «Det dummeste jeg vet». Og helt på topp av den lista, på en ubestritt førsteplass, der ligger Halloween. Men ganske høyt opp så kommer også Valentine faktisk, for det ingen tilhenger av. Det jo bare noe vås som butikkstanden har funnet på, så det feirer jeg av prinsipp ikke. Morsdag derimot, det har jeg sympati for jeg synes jo det veldig viktig å feire mødren da. Og det sier jeg ikke bare fordi din mor sitter ved siden av. Du vel tilhenger av morsdag?
Jeg tilhenger av morsdag, vet du.
Tenkte jeg
synes det en veldig fin minnedag, ja.
Ja, men du sier jo at det en minnedag, og det var vel det de egentlig begynte som?
Ja, det begynte faktisk i USA i 1908, og så ble det da i 1914 erklært som en sånn nasjonal morsdag.
Ja, men det skulle jo være til minne om mødrene, ikke sant?
Det var en minnedag om mødrene, ja.
Ja, gratulerer med morsdagen som kommer da.
Ja, tusen takk.
Altså, dette var en egen podcast, det var ikke noen tips her.
Jeg vet ikke helt hva vi skal ta ut av det.
Nei.
Hva tar du ut av det?
Jeg tar ut av det at neste forholdsspalte blir også deg.
Nei, den din. Noe annet jeg ikke synes gøy, det jo vår opplevelse på Megafys her om dagen.
Ja.
Ja,
for nå har jo faktisk bordet snudd.
Bordet snudd.
The tables have turned.
Ja, det har det.
Fordi, familien Flatland Doblau, der det er en ny stjerne på himmelen der.
Ja, du og jeg var på Megafys. Synes det så gøy å si det,
ja. Ja, men det heter altså Megafys.
Megafys på lørdag, og da skulle vi handle diverse ting. Og så kommer vi i kassa, og vi har selvfølgelig på oss munnbind, som seg hører og bør i disse dager. Og så sier han i kassa sånn, du, det ikke deg fra, hvor det jeg har deg fra igjen? Og da tenker jeg... Diverse TV-programmer som Idol, Jakten på kjærligheten, lener meg tilbake og tenker, det deilig når man i mammaperm og blir liksom gjenkjent igjen.
Til
og
med munnbind.
Ja, med munnbind. Og så sier han, det deg fra den der VG-saken om den der challengen som man ikke bør gjennomføre? Er du han legen?
Og det var jeg.
Og det var du.
Ja.
Og da gikk jo jeg svart.
Da gikk du svart.
Ja.
da var det helt tydelig at kjendisbarometret, det har snudd seg helt på hodet.
Vet du hva, det minner meg faktisk om, det var, jeg må bare si det er grisetrende at noen kjenner igjen deg med munnbind, fordi du jo ikke kjent.
Men det jeg faktisk helt enig i. Men det var veldig godt å se hvor blå du ble.
Ja.
For du vurderte å gå inn igjen og si, hva med meg da? Jeg har vært med Idol, Jakten på kjærligheten, jeg har mange følgere på Instagram.
Men det minner meg faktisk om, det mange år siden nå, men da var jeg på butikken, og så var det noen som sa sånn, å, du jo helt lik hun der, hva heter hun, hva heter hun, hva heter hun? Og vet du hva jeg holdt på å si? Fordi det har jeg hørt faktisk sånn som mange ganger. Tenker du på Jennifer Love Hewitt?
Men det hun mente var, sa Peppa Gris?
Ja. Hei, hei. Det ikke noe morsomt.
Nei, det ikke noe morsomt.
Vi skal jo egentlig ha en oppdatering på din Nickers, men det tenker jeg kanskje vi skal spare til neste uke.
Ok.
Som en slags teaser, men det vi må ha med jo selvfølgelig...
Popcornet med Bernhard.
Ja.
Her kunne jeg likt å ha på litt sånn lett sånn jazzbar musikk i bakgrunnen, for det popcornet med Bernhard, da ser jeg for meg at lyset er lavt. Det er litt røyk i lokalet. Det er et mursteinslokale, og det er ganske mørkt lys, og jeg sitter på hjørnet helt innerst med Bernhard på fanget, med et, en enkel spotlys som lyser på oss.
Å, kult!
Du skjønner?
Ja, jeg skjønner det.
Litt sånn lett jazzmusikk. Ja. Og vi lever jo en tid hvor man har det tøft. Ikke minst helsearbeiderne. Og helsearbeidene kan ikke ha hjemmekontor, og de utsetter både seg selv og familien for en betydelig risiko for å hjelpe andre. Og de burde fått en julebonus. Og nå snakker jeg ikke om meg selv, for jeg har faktisk hjemmekontor. Mm. Så bare sånn at jeg ikke snikskryt her. De burde hatt en julebonus, ikke sant? Men i stedet for så brukte man altså skattebetalernes penger til julebonus til alle de ansatte i statens veivesen.
Mm.
Det litt sykt.
Mm.
Du tok penger, ja.
Dette veldig kjedelig.
Det kjedelig, ja. Men, så det, men. Det, selv om det veldig givende å hjelpe andre.
Mm.
Så bør man kompenseres for den jobben man gjør, og risiko må utsettes for.
Er dette alt Bernhard prøver
ja,
å si?
Ja, dette er det Bernhard sier, ikke sant? Ja. Fordi vi må huske å takke helsearbeiderne.
Ja.
Legene, sykepleierne, helsesekretærene, pleieassistentene, portørene, og så videre og så videre.
Vet du hva jeg gjør da?
Veldig bra. Men det er litt dette Bernhardsen hadde i tankene.
Okay.
Da han kom med ukens sitat. Kan du da slippe jeg Bernhard litt til? Og så når Bernhard hadde disse tankene, så sier han...
Det var det.
Det var det.
Ja. Jeg håper at jeg ser på produsenten vår at han kanskje legger på en litt fin musikk. Olav. Ja, kjempebra. Får tommel opp til det, for da tror jeg det blir bedre. For jeg må bare si det at det er få ting som provoserer meg mer enn å høre folk liksom hviske.
Ja, jeg skjønner hva du mener.
Det synes jeg er innmari irriterende. Det kjente jeg nå. Nå pirret du et eller annet langt inni meg som jeg ble skikkelig sinnet på.
Også?
Nei! Hva har jeg sagt om det der? Men det er fint.
Det er du som vil med pirring, og vi nærmer oss Valentine's Day.
Ja, vi nærmer oss dagens tema, som er sex og samliv. I dag så skal det handle om en del av helsa vår som vi kanskje er litt flaue for å snakke om. Ikke jeg, men kanskje du, Harald. Og ja. Vi er gjerne litt flaue for å snakke om det med hverandre, men også med legen vår, og det er nettopp seksualhelse. Sex og samliv er dagens tema. Og du, Harald, du driver jo helsetjenester med fokus på nettopp seksualhelse for både jenter og gutter, kvinner og menn. Hva er de vanligste problemstillingene som pasienter kommer med når det kommer til seksualhelse?
Så, som lege så kommer de jo egentlig som regel med sånn konkrete kroppslige plager, som at svir og man tisser, eller man mistenker at man har fått klamydia, for eksempel, eller at det klør nedentil, eller at man har litt endret utflod, eller at man har sår i underlivet.
Ja,
mye
å ta.
Mye, men ganske konkrete, straightforward problemstillinger.
Ok. Opplever du at folk er flaue når de tar opp problemstillingen?
Nei, egentlig ikke. Folk har en enorm tillit til helsepersonell i Norge. Det er veldig, veldig bra.
Mm.
Og jeg har jo jobbet blant annet nærmere med videokonsultasjoner, og jeg har sett mye snurrebass.
Ja, for det er det ikke snurrebass med å vise
nei,
på video.
Det. Det
er jo fantastisk.
Ja.
Men hvorfor er det mer pinlig å snakke om seksualhelse enn det for eksempel er å snakke om en vond rygg, tror du?
Seksualitet i det hele tatt har jo faktisk vært tabubelagt i hundrevis av år. I medisinen så var det en periode hvor man tenkte at onani kunne gi sinnssykdom.
Oi.
Tenk på det.
Da hadde du vært crazy. Nei da, ok.
Altså, du
er... Ja, for nå er vi inne i den seriøse biten.
Nå er vi inne i den seriøse biten, yes. Men jeg liker det.
Tusen takk.
Og i religionen, ikke minst... så har man jo hatt en tanke om at liksom, de lystene man måtte ha, de må temmes for å kunne oppnå åndelig utvikling.
Mm.
Og dette henger veldig igjen. Ikke sant? Og det er jo kanskje ikke sånn helt naturlig, men han har lagt sånne bånd på oss mennesker. Da. Og så er det veldig mye mer følelser og disiplin og lyster involvert i seksualhelse, som er litt mer abstrakt, og som du kan tenke at sier noe om en persons karakter, i forhold til en vond rygg da. En vond rygg kan jo bare være uflaks, eller at man har gjort noe som akseptert, for eksempel at du har båret tungt. Mm. Sånn? Jeg bar tungt i går, når jeg har vondt i ryggen, det veldig sånn greit da.
Mm.
Men hvis du kommer og så sier at du har syfilis eller HIV, eller liksom smerte ned til, så det ofte relatert til adferd som det vanskelig å snakke høyt om.
Ja, det var en god forklaring på det.
Takk for det.
Men det forskjell på hvilke problemer som tas opp av kvinner og menn?
Ja, altså menn og kvinner jo veldig forskjellige, både fysisk og kroppslig, og mentalt.
Mm.
Og da igjen som lege, hvor man ser mer disse konkrete fysiske problemene, så ser man jo veldig mye seksuelt overførbare sykdommer, selvfølgelig. Og her jo kvinner flinkere til å teste seg enn menn. Det vil bare si. Ja, kvinner litt mer
pliktige. Ja, det det.
Ja. Jeg tror som generelt sett, man kan si at kvinner ofte litt mer pliktoppfyllende på den type ting, enn det mener. Og så har jo også kvinner en kropp som gjør at de mer utsatt for enkelte problemer.
Ja.
De har en anatomi som gjør at du for eksempel utsatt for bakteriell vaginose, som veldig vanlig, eller smerter ved samleie, eller uønsket graviditet. Det veldig mye vanligere hos kvinner.
Mm.
Gutter mye, mye mindre utsatt for disse tingene, rent anatomisk.
Vi ikke også anatomisk mer utsatt for urinveisinfeksjon, for eksempel?
Jo, absolutt.
Fordi det kortere vei opp til blæra hos kvinner enn der hos menn. Det sånn?
Ja,
det det viktig. Det er med urinrøret, ikke sant?
Ja, det veldig mye kort. Altså, urinrøret mye kortere.
Mm.
Ja. Og det kortere vei også fra endetarmen til urinrørsåpningen.
Men du nevner jo litt problemer blant kvinner, og noen kvinner opplever jo det som kalles for vaginisme. Hva det for noe?
Så vaginisme det en tilstand hvor man som sliter med å ha smerte ved vaginal penetrasjon, og blant annet fordi muskulatur i underlivet strammer seg veldig. Et norsk navn på vaginisme det skjedekrampe. Og det kan oppstå for eksempel hvis du aktivt ikke ønsker samleie, eller kan være med kronisk vaginisme uten at man har noen sånn konkret utløsende hendelse.
Mm. Og dette kan jo oppleves som veldig smertefullt ved samleie, og selvfølgelig et stort problem da, for mange jenter og kvinner. Hvordan kan man behandle dette?
Nei, det et veldig, man må gå veldig dypt inn i hva som har skjedd og hvorfor man har det og sånn. Det man ser, det som i hvert fall professor Nesheim ved Rikshospitalet sier, at det veldig tett relatert til nevrotisk, altså hvis du en veldig sånn, har en nevrotisk personlighet,
mm.
så det, har du mye mer høyere sånn for å få vaginisme.
Okay.
At det veldig mange ting som spiller inn da.
Og så blir det vel også sånn at man begynner sikkert å grue seg, og så blir det, ikke sant, en ond sirkel.
Absolutt, samme med ereksjonssvikt hos menn. Altså det er ekstremt komplisert da. Så selv om man liksom ender opp med et fysisk symptom, som for eksempel om det vaginisme eller ereksjonssvikt, så det veldig mange mentale mekanismer som med å spille inn.
Ja.
Det ikke for å si at dette noe mentalt, eller at man svak, eller at man... Det som man bare vite at det faktorer som spiller inn.
Mm. Men du nevner jo da ereksjonssvikt hos menn. Hva kommer det av?
Det kan være veldig mange ting. Det kan være sykdom, altså for eksempel at du har diabetes eller problemer med blodårene som går til penis, men i aller fleste tilfeller så skyldes det mentale prosesser. Altså at du ikke som klarer å bli opphisset nok.
Mm.
Det vil si at du for eksempel har prestasjonsangst, eller du har negativ erfaring tidligere, eller så si at du har slitt med å få den opp en gang, da vil du sjansen høy for at du vil slite neste gang også, for du blir mer redd for at du skal slite med det, og så blir det en sånn negativ forsterkende spiral. Da.
Ja. Hvordan skal man komme seg ut av den da?
Nei, det også et veldig... da må du liksom gå litt dypt ned og se hva det som gjør at man har ereksjonssvikt.
Mm.
Og for noen er det jo etter kreftbehandling eller sykdom og sånn, så har man ereksjonssvikt som helt sånn somatisk kroppslig. Mens for de fleste så skyldes det mer mentale prosesser.
Mm.
Så det er veldig viktig å snakke med pasienter som har det, og utforske litt, se hva det for noe. Veldig mange opplever at i noen situasjoner har de ikke noe problem med ereksjonen, mens i andre situasjoner så har du problem med ereksjonen.
Ja.
Og da vet vi at da det ikke kroppen er noe gærent med, da det hvordan du prosesserer tankene. Da.
Ja.
Og Viagra for eksempel, som et vanlig brukt potensmiddel, det ble jo reseptfritt nå i 2020, var vel det. Og det sier jo litt om hva myndighetene tenker om ereksjonssvikt.
Ja.
Før så måtte du gå til legen, snakke med legen, få resept. Nå kan du bare gå og kjøpe det.
Men vil det kunne være uheldig å liksom begynne på det? Kan det liksom gjøre at du blir avhengig av det?
Ikke sånn kroppslig så blir du ikke avhengig av det.
Nei.
Men det kan godt... Jeg tror personlig omvendt da. Jeg tror det mye bedre. Jeg har veldig lav terskel for å skrive ut ereksjonsmidler, fordi jeg tror veldig ofte det handler om å komme ut av en negativ spiral.
Mm.
Det vil si at hvis du først har slitt en gang med ereksjonen, eller kanskje du har slitt en gang etter å ha tatt et par glass vin, og så vet du at det Valentine's Day og sånn, da vil jeg bare gitt en ereksjonsfremmende pille, for at du skal komme ut av det, og du får det til. Ok, kanskje du ikke trenger å ta pillen neste gang.
Okay.
Men der man forskjellig da.
Ja. Men det jo godt å vite at det finns hjelp, tenker jeg.
Absolutt, det finns masse god hjelp, og man kan godt. Det også viktig å sitte og prate ned og snakke om følelser og den biten der, og det skal jeg ikke nedprioritere. Men noen ganger så tror jeg du trenger bare å få den opp, fiks ferdig. Mm. Og da vil jeg gjerne legge til en ting, og det det at selv om Viagra blitt reseptfritt, finns det veldig mange forskjellige typer som har litt forskjellig profil. Noen virker lengre, noen må du ta mindre dose, noen gjør at du raskere får ereksjon og så videre. Så bare vite. Og det kan du få, det reseptbelagt, så må du få hjelp av legen din.
Ja.
Men vite.
Men damene på sin side kan jo ha problemer med at de for eksempel ikke blir våte nedentil. Hva kan det skyldes, og hvordan kan man behandle det?
Så normalt sett så skilles det ut fuktigheten nedentil ved seksuell opphisselse hos kvinner. Og det skjer via kjertler i skjeden, og disse kjertlene de avhengig av østrogen. Så hvis du har for lite østrogen, som veldig mange kvinner har etter menopausen, altså etter de slutter å menstruere, som sånn rundt 50 år, så vil det ofte kunne bidra til at man ikke får den fuktigheten man trenger eller ønsker seg. Det den vanligste grunnen. Men også igjen, så det jo det at du må ha seksuell opphisselse for å få fuktighet ned til. Det nok den vanligste grunnen hos folk som yngre.
Mm.
At det ikke den, ikke sant, menn mye enklere der. Det ikke mye som skal til før man får reaksjon, mens kvinner mer komplisert organisme.
Mm.
Så vite at det ofte problemet. At du da ikke, et eller annet ved situasjonen eller sånt, som ikke kallet komfortabelt nok, som gjør at du kun kan være opphisset.
Og da finnes det behandlingsmetoder?
Yes, en bråte av behandlingsmetoder. Man må bare finne ut hvorfor det da. Det kan, og noen tilfeller kan også være for eksempel sopp i underlivet eller bakterievaginose som også kan bidra til dette her. Så det viktig å avklare det før man går på behandling. Det enkleste selvfølgelig å bruke glidemiddel da.
Mm. Men hvis det vedvarer eller ikke løses med glidemiddel, så gå til legen og få hjelp, for det finnes.
Yes.
Ja.
Og for de som etter menopausen, så finnes det østrogenkrem man kan bruke.
Men det jo en del sykdommer man kan få nedentil, og da snakker jeg om kjønnssykdommer. Hva de vanligste?
Det vanligste klamydia, og herpes og kjønnsvorter.
Ja.
Klamydia det jo en bakterieinfeksjon som hele 5%, altså 1 av 20 under 25 år, har klamydia hele tiden.
Oi, det mange.
Ja, veldig, veldig mange. Altså under 25, det seksuelt aktive.
Ja.
Og det gir faktisk de fleste tilfeller ingen symptomer.
Nei, og det litt skummelt.
Det litt skummelt, også fordi klamydia kan i verste fall føre til nedsatt fertilitet for kvinner.
Ja, men hva skal man da gjøre hvis man, altså hvordan skal man vite at man skal teste seg på en måte, når man ikke har symptomer?
Ja, bra spørsmål. Etter hvert partnerbytte skal teste.
Ja.
Fordi det så mange av disse som ikke har symptomer.
Mm.
Så herpes for eksempel, det en av også de vanligste, det jo dette klassiske smertefulle utslettet, men mange har herpes og har ikke hatt utslett. Og så det kjønnsvorter. Det dette HPV-viruset som gir bort i underlivet.
Mm.
Men nei, man vet ikke. Det veldig mange av disse her som symptom, altså ikke symptomer. Derfor må du bare teste etter hvert partnerbytte.
Ja, ikke sant. Men hvis man da får symptomer nedentil, hvilke symptomer skal man være obs på?
Alt som ikke som det skal. Altså de fleste kjenner sitt eget underliv såpass mye at de vet hvordan ting når ting normalt. Alt som avviker fra det, da vil jeg ha oppsøkt lege.
Ja.
Så, men det typiske ting som hvis det sår i underlivet, eller svir, vondt ved samleie, eller endret utflod, eller blødning.
Mm, blødning også, ja.
Ja, blødning også. Blødning, hvis du har blødning mellom menstruasjonen for eksempel, det kan være helt vanlig. Mens første gang du oppdager det, ta oss og test deg, for det kan være tegn på kjønnssykdom.
Ja, ikke sant. Du har nevnt klamydia og kjønnsvorter og sånn, men så det også slik at det en oppblomstring nå av gonorré.
Ja.
Hvorfor det sånn?
Det kan være flere ting, men det kan være liksom, man reiser mer. Også det jo en del miljøer som har fått medisiner mot andre ting. For eksempel har man jo veldig god behandling mot HIV, sånn at noen miljøer ikke så... altså man har ikke samme argument for å bruke kondom, for eksempel. Og det betyr at man beskytter mot HIV, men andre kjønnssykdommer blomster opp, sånn som gonorré. Og gonorré, det sånn typisk utflod, da, enten fra urinrøret eller fra baken, hvis du har gjort noe baki der. Men det kan også være uten symptomer.
Ja, ikke sant. Ulike sykdommer smitter jo på ulike måter, og det trenger jo ikke bare å skje ved vanlig samleie. Stemmer ikke det?
Det helt riktig. En del sykdommer kan du både gi og ta via halsen og munnen, og endetarmen jo et yndet sted for kjønnssykdommer. Og for eksempel HIV, det smitter jo via blod.
Ikke sant. HIV, det tenker jeg at vi skal ha en egen episode om, fordi det såpass interessant og mye å si om. Men dette med at man husker på at man kan smittes oralt også, synes jeg litt viktig å få fram.
Det kjempeviktig, fordi veldig mange kjøper enkle tester på nettet, eller går og tester, eller kommer til uerfarent legepersonell, og så vet ikke det personellet at de også tester i baken og i halsen.
Mm.
Så bruk alltid gode steder når du skal teste.
Ja, og det som viktig jo at man må ikke bare eventuelt teste seg selv og behandle seg selv, man må også behandle partner, ikke sant? Ellers så kan man jo behandle seg selv, og så bli smittet av partner igjen.
Men du skal i hvert fall si til partner at vedkommende burde teste.
Ja, for det det jeg skal til, for noen synes jo kanskje det litt kleint at de må liksom melde fra om en eventuelt smitte til partnere de har hatt sex med, men dette finnes jo egentlig et regelverk for også.
Ja, og det faktisk veldig strengt dette regelverket. Fordi en del av disse sykdommene, blant annet klamydia, det kalles for allment farlig smittsom sykdom. Og klamydia, og gonorré, HIV er disse tingene. Og når det er en allment farlig smittsom sykdom, tar det ganske strengt regelverk, og det gjør at man pliktig til å gjennomføre smittesporing. Det betyr at man pliktig til å opplyse hvem man kan ha fått det fra, og hvem man kan ha gitt det til. Og da må man sørge for at smittesporing skjer. Men dette kan skje helt anonymt. Og legen har pliktig til å gjøre dette her. Så du kan si til, du som pliktig til å fortelle legen hvem du kan ha fått av, og hvem du kan ha gitt det til. Det ikke straffbart å ikke gjøre det, men man pliktig til å gjøre det. Og så kan man velge selv om man selv vil ringe, eller om legen ringer. Og da ringer jo legen til vedkommende, eller sender et helt standard brev til disse vedkommende, og sier, hei, noen du har hatt sex med, har fått påvist sånn og sånn, vi anbefaler at du tester deg. Så du, man får ikke vite at det er deg.
Nei. Det folk sikkert har litt nøye for, at de tenker at man bare har hatt en sexpartner, da, sånn at den blir fort avslørt.
Ja, jeg skjønner det.
Men det er jo sånn regelverk er, man må melde fra.
Og det er en grunn til det, ikke sant? Altså, særlig kvinner, når mange har klamydia, tenk at du reduserer sjansen for å kunne få barn, det er veldig alvorlig.
Ja.
Sånn at, ja, det er selvfølgelig potensielt litt dritt og litt kleint, men det er potensielt ganske dritt og ganske kleint å ikke kunne få barn, hvis man vil ha barn.
Det er veldig viktig.
Så det må man bare ta på alvor. Men det er anonymt, det er et veldig greit og fint regelverk, og husk på at ikke være redd for å gå til legen, for du er redd for at noen måtte ringe noen. Det skal du aldri være.
Nei.
Det er veldig fint med å være lege, fordi man tar alltid hensyn til pasienten. Så hvis du bare blåner, nei, jeg vil bare teste meg, sånn, så finnes en ordning på det også.
Men det finnes jo en veldig enkel måte å beskytte seg mot alt dette på, og det er å bruke kondom, folkens.
Eller være avstående.
Ja, det er en kjempefin måte å gjøre på.
Ja, du burde hatt en helt egen episode om det.
Men det finnes også andre typer prevensjon som ikke beskytter mot kjønnssykdommer, men som beskytter mot graviditet. Og det får vi veldig mye spørsmål om på vår Instagram åpen journal.
Ja.
Men vi har hatt en hel episode om prevensjon, nemlig episode 14, så den kan dere gå inn og høre hvis dere lurer på det. Men jeg tenkte bare du helt kort kan si, hvordan bør man liksom gå fram for å finne riktig type prevensjon?
Ja, og der også handler det om å gå til folk som er gode på det. Fordi det er nå i siste vært veldig mye fokus på negative effekter av prevensjon. Og man ser liksom influenser som slutter for p-piller fordi hormonene ga bivirkninger og sånn. Det må du ikke bry deg om. Det er bare tull. Mm. Nonsens, alt sammen. Det er helt riktig at de har opplevd det. Det er helt riktig at det er kanskje bra for de å slutte, men det skal ikke påvirke ditt valg. Fordi det du skal huske med prevensjon, det er at prevensjon skal alltid gi økt livskvalitet. Det skal gi økt livskvalitet. Hvis prevensjonen ikke gir deg det, da må du bytte prevensjon, og hvis du ikke finner en som gir økt livskvalitet, skal du slutte. Det er veldig viktige prinsipper da. Men dette her med at liksom, det hormoner og påvirker hjernen og sånt, det er dessverre ikke, eller heldigvis ikke riktig. Men du skal aldri finne deg å gå på prevensjon som ikke gir deg økt livskvalitet. Men det beste man kan gjøre, er å gå til noen som vet hva du driver med. Enkelt og greit.
Ja, og bare si at dette funker ikke for meg, jeg trenger noe annet hvis ikke det funker.
Yes, og så må man følges opp, ikke sant? For noen opplever bivirkninger, mange opplever bivirkninger, ikke sant? Det kan være masse, noen opplever humørsvingninger, vektendringer, alt sånt, det man skal ta på alvor, men det betyr ikke at all prevensjon er dritt.
Nei.
Økt livskvalitet.
Men det er jo gjerne for oss jenter da, hva med dere gutta, kan ikke dere begynne på pila snart?
Det har det vært mye snakk om, og det tror jeg for helt ærlig ikke.
Nei.
Og grunnen til det, som jeg har sagt tidligere, er det at det finnes en naturlig tilstand hvor kvinner ikke kan bli gravid. Så det er veldig lett å etterligne den tilstanden i kroppen.
Ja, hva mener du?
Når kvinnen er gravid, så kan du ikke bli gravid på nytt.
Og så etterligner vi den,
Så du bare etterligner det. Men for mens er det ikke noe sånt.
Nei,
så man tester ut noen piller, altså prevensjon, og det de gjør er at de hemmer sædcellene. Og det er fint og greit. Men problemet er at det tar ganske mange uker til måneder å lage en sædcelle, sånn at fra du begynner å ta denne prevensjonspillen for menn, til den er effektiv, så tar det altså flere måneder.
Ja.
Og det virker litt uhensiktsmessig.
Ikke sant.
Men absolutt. Og mange menn gjør jo vasektomi, altså de steriliserer seg. Absolutt et fint alternativ.
Ja.
Men dette med en sånn hormonell pille, nei. Og viktig innspill der, det handler ikke noe om kjønnsdiskriminering og at kvinner er mindre verdt og de skal ta pillene og sånn. Overhovedet ikke, det er bare at, rent fysiologisk.
Ja.
Det er masse urettferdighet i medisinen, særlig kvinners disfavør. Det er viktig å sette søkelys på, men akkurat dette handler ikke om det. Nei, men akkurat den prevensjonen, det interesserer meg veldig. Mye følelser knyttet til det. Og det er sikkert litt provoserende for noen siden jeg er mann, men, og det beklager jeg for de.
Nei, det er jo bare bra at du engasjeres, for Guds skyld. Og så lenge budskapet er at man aldri skal si seg fornøyd med å ikke ha økt livskvalitet, så tenker jeg det er fint.
Det er, hvis jeg kan si en ting om prevensjon, som jeg nå har sagt 60 ganger allerede, Prevensjon skal øke livskvalitet. Ja.
Veldig bra. Jeg tenker at vi kunne snakke lenge om det her, men det skal vi heldigvis også, for vi skal snart få inn Iselin Guttormsen, som sexolog.
Hurra!
Da har vi fått et spørsmål som relatert til ukens tema, og det går som følger. Hei, jeg genuint nysgjerrig og håper ingen blir krenket, men hvorfor det slik at noen gutter holder lenger og noen kortere i senga?
Ja, bra spørsmål. Altså først, krenking, dette kan ikke noen la seg krenke av, Nei. Fordi dette jo et faktum, og vi må ikke la oss krenke av faktum. Men noen menn holder kortere enn andre, sånn det bare, og grunnen til det litt sammensatt. Det ene det at noen menn mer sensitive enn til. De har ettersett et mer sensitivt underliv, som Oi. Gjør at det skal mindre stimulering til, før man ikke klarer å holde lenger. Og så det også det at hvor opphisset man og tankeprosessene sine har veldig, veldig mye å si. Noen ganger så klarer man ikke å kontrollere hvor opphisset man Det kan være hvis det for eksempel lang tid siden man har hatt samleie, eller det kan være andre ting. Mm. Men dette kan trenes opp mentalt, og så finnes det også en del medikamenter som kan hjelpe til.
Ja, så her det råd å få.
Ja, så det litt det samme som at noen kvinner kan få vaginal orgasme, og andre kan ikke. Vi bare forskjellige.
Ja.
Men hjelp, det kan man få.
Og som vi pleier å si i seksualundervisningen, alt normalt.
Alt normalt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Dagens gjest befriende ærlig og direkte. Hun sexolog, podcaster, blogger, og for tiden kan dere også se henne i 71 grader nord. Kjendis! Her mye som skjer om dagen. Velkommen, Iselin Guttormsen.
Du, tusen takk for at jeg får lov til å komme.
Veldig hyggelig. Og du, jeg må bare starte med, jeg sier at det mange baller i luften, men hvis ikke jeg har sett feil, så har du også lansert noe sånn sexleketøy denne uka her.
Ja, det har jeg. Altså, WeVibe Melt by Iselin Guttormsen. Eller Guttormsen. Oi. Så i samarbeid med kondomeriet så har vi da lansert et sexleketøy da, i hovedsak for kvinner, eller definisjon for hva en kvinne kommer an på hvem du spør, men altså mennesker da, med klitoris, dette sexleketøyet for da.
Og for vi som ikke har klitoris, det noe vi kan få tak i noe sted?
Det finnes sexleketøy for dere med penis som har samme teknologi, denne trykkbølgeteknologien faktisk.
Oi.
Det er på en måte dere legger penis i, det ser ut som et lite solarium for penis. Men dere legger penisen inn, og så det trykkbølger som stimulerer da penishodet. Da. Yes. Så det ganske revolutionerende. Men denne WeVibe-en her, det jo da den samme teknologien som Womanizer har. Altså med trykkbølger da. Så det er ikke noe som tar direkte på klitoris, det bare rundt klitoris, og så sender det trykkbølger, så det stimulerer alle de 8000 nervene der på klitorishodet, så det ganske rått.
Jøssenavn.
Ja, det jøssenavn. Og hvordan har responsen vært på dette WeVibe-greiene?
Du, den har vært enorm. Det har vært både, altså menn har jo bestilt i hytt og gevær til Valentine's Day. og morsdag. Så det synes jeg kjempegøy. Og så det mange kvinner som også sliter av eventuelt med å få orgasme, som tenker at de har lyst til å teste ut noe nytt nå også, som har bestilt dette her nå. Så det veldig, veldig gøy.
Kult!
Men for at vi litt sånn glad for at vi har med deg akkurat denne episoden her, ja. Fordi vi har jo snakket om seksualhelse i dag, sex og samliv, alt fra liksom kjønnssykdommer til vaginisme, litt forskjellige ting.
Mm.
Og vi merker jo, selv om vi liksom helsepersonell, at vi når vi sitter og snakker, nå det jo mann og kone da, når vi snakker om det også imellom her, så fniser vi litt liksom.
Ja.
Men du har liksom null problem å snakke om disse tingene.
Jeg synes ikke det noe flaut, og det jo selvfølgelig ting også som man begynner å fnise litt av, selv om man har vært kjærester i over 10 år også. Men det jo på en måte det som har vært målet mitt også, med å prate så åpent om kropp og seksualitet, jo at det ikke skal være så flaut. Og du kan tenke deg, jeg tenker at vi synes det litt flaut når man mann og kone, og man har vært kjærester så mye i over 10 år, og så begynner man, det litt sånn flaut. Altså, hvordan kan man forvente da at folket for eksempel da, skal åpne seg til dere som leger da, eller til psykologen sin, eller til venner, eller andre, enten det noe som har skjedd, eller om det noe mer alvorlig som har skjedd, som for eksempel seksuelle overgrep, eller krenkende adferd, og så videre. Så det jo på en måte målet mitt da. Jeg sitter jo ikke på noe fasit, men jeg vil bare at folk skal skjønne at det skal være rom for å snakke om ting selv om man synes det flaut da.
Og det en fantastisk viktig jobb, og det vil jeg også legge til selv om vi sitter og fniser og kniser. Det mange ting er veldig alvorlig, og jeg håper man skjønner at liksom settingen er veldig viktig her da, når vi sitter og snakker sammen, oss to og tre, at man fniser litt, men at man skal ikke være redd for å ta opp dette her med helsepersonell, fordi man har fullstendig taushetsplikt, og man sitter jo aldri og kniser i en setting når man sitter med en pasient.
Nei, absolutt ikke.
Men det jeg lurt på med deg, Iselin, fordi at jeg tenker jo litt på det noen ganger, hva vi snakker om her i podcasten, at jeg må på en måte passe på hvilke hatter jeg har på, fordi jeg skal møte pasienter på et tidspunkt. Men du snakker jo veldig åpent også om liksom egen seksualitet og samliv. Hvordan balanserer du det når du skal ha klienter som kommer til deg?
Ja, og det har jo på en måte vært det ganske sånn, det jo mange som har poengtert det for meg, at hvem du egentlig? Mange har jo syntes at det kanskje har vært litt upassende at jeg på en måte kanskje ikke tar på meg forskjellige hatter, men har den samme hatten hele tiden. Men jeg også tilpasser meg jo situasjoner i livet og de forskjellige rollene jeg i, og hvilke forskjellige settinger jeg i. Men nå startet jo jeg også sånn i hovedsak som en, hva skal man si, en influencer. Jeg begynte å prate om kropp og seksualitet og blogge mye om disse tingene. Og så har jeg tatt med følgerne mine på reisen til å bli seksolog. Så det på en måte, jeg har på en måte ikke vært en utdannet seksolog som har vært høyt respektert i mange, mange år, og så plutselig skal jeg begynne å dele om utflod og menstruasjon. Jeg har liksom hatt med folk på reisen opp igjennom, så jeg tror det har bare blitt en sånn naturlig del for meg, rett og slett. Og for følgerne mine, ikke minst.
Men er det noe du ikke snakker om, eller ikke deler?
Ja, jeg har jo et filter, tro det eller nei. det jo mange ting, altså, jeg har jo barn og så videre også, men det meste på en måte, jeg vet ikke, jeg føler på en måte at vi som samfunn, og vi som lever i dette samfunnet, vi får liksom, sex får vi prakka i trynet uansett hvor vi går. Om det via populærkulturen, sosiale medier, og så når jeg var ungdom, altså MTV, musikkvideoer, ikke sant? Pornografi, filmer, reklamer. Men det på en måte den sexy biten av sex. Og sex så mye mer enn bare sexy. Det masse følelser, det mye flauser, det masse ting, det lukter, det kan være konsistenser, væsker, altså det så mye mer, og ikke minst masse følelser. Så vi får liksom en sånn feilaktig bilde da, av hvordan sex og kjærlighet egentlig er, og da tenker jeg at da må vi tørre å prate om hva er egentlig sex?
Det tror jeg kjempeviktig. Vi hadde jo i forrige uke så hadde vi tema normalt. Hva det som normalt? Og jeg tror det er litt snakk om her, også bare normalisere ting. Altså vite det at det man ikke snakker høyt om er veldig lett å tenke at man sitter med veldig alene. Men det faktisk det spennende som innenfor normalt er mye bredere enn det man kanskje skulle tro.
Ja, og jeg tenker Altså jeg hørte i din podcast G-punktet så sa du en gang at jeg tror det var Norge på toppen eller noe sånt i hva var det en, i forhold til å se på porno?
Ja, altså det Norge i hele Europa så topper Norge alle statistikker når det kommer til bruk av porno av barn. Altså at barna i Norge ser mye mer på porno enn noen andre land i hele Europa. Og det barn da fra 9 til 14 år. Og det fordi vi velferdsland, vi har iPader, vi har telefoner, de har lett tilgang til internettet. Men det gjør jo da også at barna våre da, i barneskolealder ser ganske... Det ikke bare nakenhet og kropp og seksualitet, det grov porno. Det svære peniser i monitor og glattebarberte vaginer og langen. Altså det hardcore porno. Og det klart at det former et barn når det blir eksponert for så tidlig.
Og det sikkert en sånn vanskelig balansegang mellom hvor mye du skal snakke om det og åpne opp den døra selv, og hvor mye du skal bare ignorere det, for det ganske jeg tenker som 8-9 år liksom pornografi, liksom, nei, dette kan vi holde tett om i hvert fall 5-6 år til, men spørsmålet blir jo da, er det kanskje bedre å få ned litt kontrollerte former av som tillitsfulle autoritetspersoner i stedet for å måtte gå og gjøre det på bakgrunnen?
Ja, og det jo et av formålene mine da, med å prate så åpent om kropp og seksualitet også med barna mine, og prøve å Og fortelle foreldre at det helt ufarlig. Veldig mange foreldre jo, får jeg inntrykk av, redde for å snakke med barna sine nettopp om kropp og sex og grenser, fordi mange tror at de setter griller i hodet på barna. At herregud, nå skal jeg snakke med datteren min på 7-8 år om kropp og sex og porno, altså hun har aldri tenkt på det. Og nå som jeg har sagt det, så kommer hun til å gå inn og google og se etter. Men sannheten jo det at vi kommer ikke unna det. Barna våre kommer til å utforske, og de kommer til å finne ut av det, og de kommer til å se porno, enten det på film eller nettet, eller hva det nå måtte være. Og fordi jeg har hatt så åpne prat med barna mine, så kommer nettopp datteren min og forteller meg, da, se hva jeg har lært på skolen. Og hadde hun følt at det ikke greit å prate med mamma om, så hadde jo ikke jeg visst det. Og så vet jeg at datteren min på 9 år da, sammen med kamerater og veninner, ser på ganske hardcore porno, eller har fått det opp på skjermen og sitter og ler og kniser, og noen gråter jo til og med, for det var jo så sterke inntrykk. Og så hadde ikke jeg visst det, og så studier viser jo også det da, at barn som har denne praten med foreldrene sine om kropp og seksualitet og grenser, de debuterer mye senere seksuelt, og de debuterer mye tryggere, altså både med en person de trygge på å stole på, men også når det kommer med tanke på med prevensjon, da, altså med kondom. Jeg kan forstå at foreldre synes at det veldig ubehagelig, men jeg tenker at såpass skylder vi barna våre, fordi vi lever dessverre i et samfunn hvor porno så lett tilgjengelig. Da.
Nå har vi snakket en del om hvordan det påvirker barn, men du har jo voksne klienter, ikke sant, som kommer til deg. Hva det er sikkert veldig vanskelig å generalisere, da, men hva det liksom kvinner oftest trenger hjelp til?
Sexlyst.
Sexlyst, ja, ok.
Og temme den, eller?
Ja, det problemet med.
Ja, men det er sexlysten, rett og slett. Og spesielt da, altså det varierer. Det både etter fødsel, altså småbarnsperiode, vært sammen i mange år, utroskap, ikke minst. Så men sexlyst og så det en del menn også, som kommer da med ereksjonsproblematikk, da. Som skammer seg veldig over det, og det enda mer flaut å prate om, for veldig mange menn i hvert fall. Så det på en måte, men mye av det ligger i sexlyst, og nå i det siste faktisk, så det blitt enda flere kvinner som tar kontakt fordi de har smerter i underlivet, og forskjellige lidelser knyttet til det kvinnelige kjønnsorgan som veldig få. Det vet jo dere også sikkert mye mer enn meg om også, men vaginisme og så videre, og det noe som heter
Lichenplanus?
Sklerosis.
Ja. Og masse og det ganske mange lidelser som man ikke vet om, hvor man skjønner da, at okay, den kvinnelige seksuelle helsa, der har vi mye å lære, rett og slett.
Ja, ikke sant?
Ikke du har ikke så mye å lære, Katarina.
Nei, jeg kan alltid. Yeah. Men, ikke sant, hvis vi da tar kvinner og menn litt under ett, da, gutta kommer med ereksjonssvikt, og kvinnene som kommer med manglende sexlyst, for å ta det, hvordan jobber du med det?
Her er det jo ikke noe fasitsvar, fordi vi jo alle forskjellige og unike ulike individer. Men det veldig mange får en åpenbaring på vel hvor mye hode og hjerte trenger og knyttet til lysten vår da, og til underlivet vårt. Det jo liksom klassisk at mann og kone kommer, mannen sier hei, vi sliter med sex i parforhold. Jeg har veldig lyst, hun har ikke lyst. Finns det noen piller? Hva ja, kan vi gjøre?
En blå pille.
Og så det så mye mer komplekst enn som så da. Og da må jeg bli kjent. Jeg må bli kjent med klientene. Hva skjer i livene deres? Vi følger en sånn sunnhetstrekant, ikke sant? Søvn, kosthold, mosjon, arbeidsrutiner, og veldig ofte så viser det seg at det ting i livet, altså det sosiale livet til disse menneskene som påvirker seksualiteten vår i så stor grad. Han ene, for eksempel, han det jo, en klassiker jo menn som da sliter med ereksjon, og så viser det seg at de kanskje har det problematisk på jobb. Da spesielt under korona, permisjon. Samboer ønsker at de skal få barn. Det masse ytre faktorer som påvirker da, så man tenker at herregud, det ikke rart til at denne mannen her ikke får ereksjon selv om han aldri så kåt, fordi at det så mye som skjer oppe i hodet. Og så har man selvfølgelig mange øvelser da, som man kan tilpasse de forskjellige parene. Og når det kommer til kvinner, så det jo sånn i all hovedsak å finne ut om kvinner har lyst til å ha lyst da. Altså jeg hadde en periode, fy faen, jeg hadde en tørkeperiode etter, sikkert etter begge barna også, hvor jeg bare sånn, jeg tror vi hadde ikke hatt sex på 10 måneder eller noe, nærmet seg året. Og folk bare, herregud, og jeg bare, jeg har det egentlig ganske fint. Jeg savner ikke sex i det hele tatt. Det finnes ikke i systemet mitt, og på en måte, jeg sliter ikke på at jeg ikke har sexlyst, for jeg har det egentlig jævlig digg.
Og det tror jeg også er et veldig viktig poeng, at hvis man har det greit med det, så er det ikke noe problem. Altså, det ikke noe som et problem i seg selv. Det først et problem hvis man opplever det som et problem.
Ja, eller den andre opplever det som et problem.
Ja, og det som ofte skjer da, det jo det at veldig spesielt, i og med at jeg prater med veldig mange kvinner, jeg sier, dette gjelder jo også menn også, men ja, jeg tar utgangspunkt i alle kvinner jeg prater med, så ender jo ofte med da, at man har mye pliktsex. Fordi du har dårlig samvittighet, fordi at du ikke nær med partneren din. Og her igjen kommer jo disse 5 kjærlighetsspråkene, ikke sant? At man snakker forskjellige språk. Og, og et veldig sånn typisk eksempel på det jo at menn ofte, i de samtalene jeg har hatt, jeg sier ikke at det fasiten, men veldig ofte så har de fysisk kontakt, nærhet og sex som et kjærlighetsspråk. Det da de føler seg elsket, mens kvinnen har et annet kjærlighetsspråk. Og så en ting hva slags kjærlighetsspråk du utad prater for å vise partneren din at du elsker hen. Den andre siden jo hva slags kjærlighetsspråk du selv ønsker å motta for å føle deg elsket. Og da har man liksom, du har fysisk kontakt, nærhet og sex, som det ene kjærlighetsspråket. Og så har du anerkjennende ord, som et kjærlighetsspråk. Og så har du tid, at hvis partneren din setter av tid, så føler jeg meg elsket. Og så det tjenester. Altså, jeg føler meg elsket når partneren bidrar hjemme, lager matpakker til barna, går ut med søppel og vasker, tar og skifter på senga uten at jeg har bedt om det, og så videre. Og så det gaver. At man føler seg elsket når man får
gaver. Det veldig greit. Det min kjærlighetsspråk.
Men jeg får full bingo her,
ja. På nummer 4 i hvert fall, tjenester hjemme, den kjenner jeg ikke helt igjen.
Ja, og der er det, så snakker man det, ikke sant? Så mannen snakker da ofte da dette fysiske og sex, og kjenner at, og så han sitter jo med mange såre følelser når hans kjærlighetsspråk ikke blir snakket eller ikke blir hørt. Ja, mens kvinnen har sittet med et kjærlighetsspråk, nå snakker jeg veldig sånn heteronormativt, da, ikke sant? Mann og kvinne. Men kvinnen da har et kjærlighetsspråk som går på tjenester, da. Jeg føler meg elsket når du bidrar hjemme. Og så ser man ofte, jeg selv gjorde det før i tiden, at mannen en kåt gris som bare maser. Og så snakker man ikke sammen, fordi man forstår ikke hverandres kjærlighetsspråk. Man vet kanskje ikke helt selv hva slags kjærlighetsspråk man selv prater. Og så ender det opp med at man vil jo gjerne please partneren sin, så man har bare sex. Og så har man sex bare for å ha det, men man nyter ikke så mye. Og det avler jo ikke sex. Veldig mange prater om at sex avler sex. Men hvis du ikke har god sex, så avler jo ikke det akkurat sexlisten. Altså, du har jo ikke lyst på mer sex hvis sexen du har i utgangspunktet noe du ikke har lyst på. Og de fleste kvinner, meg selv inkludert, kan jo fortelle at ja, jeg har ikke så lyst, men når vi først setter i gang, så blir jeg jo varm etter hvert. Altså. Men det utgangspunktet mitt, når jeg da går til køys med partneren min, det at dette er et ork, dette er et slit. Og når det tankene du forbinder med sex, så er det jo klart at det ikke tanker du trigger etter som gjør at fy fader, dette har jeg lyst på mye av. For det, altså, det blir negative tanker knyttet til en opplevelse som egentlig jævlig fin og positiv. Og da må man begynne å jobbe med alt det andre i forholdet. Da, ikke sant? Hva det som skjer ellers i forholdet for at tankene dine skal være positive når du går til sengs med partneren din? Og da har du de gutta som har, nå har jeg gått ut med søpla i 3 dager i strekk, og da er hun fortsatt ikke kåt. Ikke sant? Og da sier jeg at det, ja, det krever litt mer enn det da.
Det skuffende. Ja. 3 dager.
Ja, ikke sant? Det har vært lenge. Herregud, vi kan snakke med deg i timesvis, Iselin. Vi skal snart gå til quiz. Ja. Men det siste jeg hadde tenkt å høre med deg om er at vi nærmer oss Valentine, og når vi først har det her, så må vi jo benytte dette, fordi ellers så må vi jo boke henne, ikke sant? Ja. Vi jo nybakt foreldre, og jeg vet at du har snakket om det, at liksom etter fødsel så var det en tørkeperiode.
Det er helt ukjent.
Nei, men jeg tror alle kan kjenne seg enige at liksom, du får barn, det er litt andre ting som tar fokus da. Hva dine liksom beste råd til oss som nybakt foreldre for å liksom, ikke bare for sexlivet vårt, men også for liksom samlivet, altså det å fortsette å være kjærester da?
Det jo veldig sånn klisjé å si kommunikasjon, og veldig kjedelig også. Men det på en måte det jeg erfarer, at det liksom nøkkelen til alt sammen hele tiden. Fordi når par begynner å prate sammen, og man forstår hverandre på et annet plan, så går det opp en del sånne lyspærer for begge to. Og Valentine's Day, det jo en dag som jeg også kjenner at det skaper et enormt press på romantikk, og et enormt press på seksualitet og sex, ikke sant? Det jo reklamer om roser og sjokolade og sex i undertøy. Og jeg blir litt sånn der, du kan ikke servere meg konfekt med sjokolade og forvente at jeg har lyst til å ta på meg sex i undertøy og føle meg fresh etterpå. Altså, enten så må det være sjokolade, joggings og Netflix, eller...
Ja, deilig å høre.
Ja, eller så må det være, ta meg med på en gåtur, og så kan jeg heller føle meg litt sånn fresh og fin etterpå. Ja. Men det er bare sånn jeg er, da. Mm. Så tror jeg da at det så mye forventninger, altså hvis man skal se fra dette heteronorme perspektivet, at man forventer at mannen skal være überromantisk, og man forventer at kvinnen skal være überseksualisert og sexy og sexy undertøy. Da blir det jo mye, da blir det for det første mye pliktsex da, hvis man bare skal ha sex fordi det fuckings Valentine's. Så jeg litt sånn der, lungen ned.
Ja.
Slapp litt av. Det hyggelig med blomster, og man kan lage en fin middag, men hvis man tenker at målet med Valentine's Day å få seg et knull, da tenker jeg at da forventningene så høye at skuffelsen blir så stor. Så det å sette tid til hverandre, spesielt som nybakte foreldre, på et helt annet plan, det tror jeg viktigere, og så får heller sex være en kjempebonus.
Masse gode råd her. Jeg skal jo være gjest i Iselin sin podcast, så skal jeg få enda bedre råd, tenker jeg. Så det gleder jeg meg veldig til.
Ja, det blir gøy. Det blir gøy, Katarina.
Ja, det blir veldig gøy. Men nå, før vi avslutter, så skal vi ha en liten quiz, Harald.
Nå er det quiz. Ja. Med oss i dag har vi, som alltid, Katarina Flatland-Dobla. God dag.
Yes, hei, hei.
Og Iselin Guttormsen. God dag.
Hei, hei.
Vi går rett på sak.
Ja.
Vi starter med deg, Katarina, fordi dette kan kanskje Iselin aller best. Man blir altså seksolog som et resultat av en etterutdanning. Ja. Men hva blir du hvis du etterutdanner deg etter å ha blitt seksolog?
Er det et tullespørsmål?
Overhovedet ikke.
Noen ganger har han tullespørsmål.
Ja, ja.
Sjelden.
Hvis du blir da seksolog... Men har noe, du blir superseksolog.
Iselin?
Seksolog jo ikke noe beskyttet titel, og det masse diskusjoner rundt det. Det kunne det jo også veldig gjerne vært. Du kan utdanne deg som seksolog uten å ha helsefaglig bakgrunn, spesielt hvis du studerer der hvor jeg studerte. Du kan også studere ved Universitetet i Agder, og da får du jo titelen seksualrådgiver. Men det veldig forskjellig hvem som studerer seksologi. Jeg har ingen helsefaglig bakgrunn, men mange har det. Mange leger, mange psykologer, mange sykepleiere, noen lærere. andra är psykoterapeuter.
Det er et veldig langt svar her. Vi ute etter et enda kortere svar.
Ja, hva var det du spurte om igjen?
Ikke sant? Det alltid et dårlig tegn. Hvis du etterutdanner deg etter du seksolog, hva blir du da? Da blir du syvolog.
Ja, det skjønner du. Ja. Ja, det helt krise.
Tusen takk.
Ja, det var krise, men det helt
greit. Nå reiser folk seg og klapper. Skåne applauser. Fordi, neste spørsmål. Katarina, kan man få gonoré i halsen?
Ja.
Iselin?
Ja.
Ja, det kan du. Helt riktig. Neste spørsmål. Hva heter den populære nyinnsatte kvinnehelseministeren i Asia? Iselin?
Det aner jeg ikke. Har de en kvinnehelseminister?
Ja. Hun har blitt veldig populær på veldig kort tid.
Hun heter Femi!
Hun heter Tampong.
Åh, oh, ja. Hva sa du, Katarina? Femi?
Et eller annet med Femi. Ja, ja. Altså Femi-klong-kling.
Nei, det var helt feil. Ja. Neste spørsmål. Iselin, er det noen sammenheng mellom ordet lesbisk og den greske øya Lesbos?
nei, det tror jeg.
Si nei.
Det tror jeg ikke, ass.
Nei.
Jo,
nei,
det er der ordet kommer fra.
Tuller du?
Nope.
Wow. Ai, ai,
det var en kvinnelig dikter som skrev kjærlighetsdikt til andre kvinner på øya Lesbos.
Nei, men så fantastisk!
Ikke sant?
Ja, jeg er enig.
Neste spørsmål. Iselin, hva sjansen for å bli smittet av klamydia hvis du har sex med en som har klamydia? Uten å bruke kondom.
Ja, da jo sjansen ganske stor. 100%.
Katarina?
50.
20%.
Hæ? What?
Ja.
Det var lite.
Ja, det er ganske lite.
Men poeng til meg, si.
Siste spørsmål. Her kan man hente mye poeng, da.
Oi, kan
det er et vanskelig spørsmål.
Ja. 10 poeng, da, eller?
10 poeng, faktisk. Ja. Start med deg, Iselin. Ja. Hva heter den kvinnelige popartisten som måtte amputere begge bena?
Ass!
Dette et tullespørsmål.
Hæ?
Kvinnelig amerikansk popartist som måtte amputere begge bena.
Ja, nå kommer det et eller annet sånn der amputut-tittetatt, et eller annet. Jeg vet da, søren,
ja. Ja, jeg også sier pass.
Vajaylo.
Altså, herregud, så tørr. Den er like tørr som tisen min akkurat nå. Det må jeg bare si. Den er bare...
Men, for J-Lo, ja, ikke sant?
Iselin ble ikke...
J-Lo, altså det er flere bunner enn vitsen her.
Ja, ja. Men Iselin ble ikke umiddelbart tent av deg, Dag-Harald. Det kan jeg bare si.
Det vet ikke du noe om.
Jo, hun sier at hun er knusktørr.
Ja, men det var en tørr vits, men du skal ha for kreativitet.
Ja, det kan bidra til litt fokusutskillelse, det. Ja.
Du, det trenger vi før Valentine, hvor vi ikke skal ha noen forventninger, Haraldsen.
Det har jeg aldri.
Før vi avslutter, så pleier vi alltid å spørre dagens gjest om å få en beskjed til Bernhard, altså vår sønn. Hvordan han liksom kan bli en fin fyr med gode verdier. Hva er ditt beste råd for det, Iselin?
Det er så mye det jeg vil si til Bernhard. Stol på deg selv.
Stol på deg selv. Det er veldig bra.
Harald skriver det ned, tar det med, og han kommer til å bli en klok liten mann, jeg er helt sikker på. Men Iselin, vi ses jo snart når jeg skal være hos deg. Det gleder jeg meg til.
Da skal du stimulere G-punktet mitt. Det blir fint.
Jeg er svett allerede. Jeg som er så forsiktig. Men jeg gleder meg masse. Tusen takk for at du var med. Vi er tilbake neste uke.
Det er vi. Ha det!
Plan B.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.